Mūsu ēras 537. Gadā atklātā vērenīgā Sofijas katedrāle ir bijusi gan Austrumu pareizticīgās baznīcas, gan Romas katoļu baznīcas, gan musulmaņu dievnams. 1934. Gadā Turcijas pirmais prezidents un sekulārisma aizstāvis Mustafa Kemals Ataturks lika pārveidot katedrāli par muzeju. Šī mēneša sākumā Turcijas augstākā administratīvā tiesa anulēja Ataturka lēmumu, bet valsts prezidents Recep Tayyip Erdogans izdeva rīkojumu, ar kuru Sofijas katedrālei atjaunoja mošejas statusu. Lēmums izpelnījās starptautiskās sabiedrības nopelnumu. Ano paudusi bažas, ka UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā ēka var zaudēt tur aplūkojamās unikālās mozaīkas, kas tapušas vēl laikā, kad katedrālē saimniekoja kristieši. Erdogana kritiķi uzskata, ka katedrāles pārveidošana par mošeju ir prezidenta mēģinājums vairot savu popularitāti un novērst uzmanību no valsts ekonomiskajām problēmām, kuras ir padziļinājusi koronavīrusa pandēmija. Šodien paredzētajā svinīgajā dievkalpojumā Sofijas katedrālē piedalīsies aptuveni 1500 cilvēku. Kopā ar Erdoganu pasākumā ieradīsies arī Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs un Kataras šeihs Tamīms bin Hamets Al-Tani.